У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБС лічыць, што апошнім часам у Беларусі адбыліся некаторыя пазітыўныя зрухі, аднак, на думку дэлегацыі, зрухі маглі б быць больш значнымі. Падчас візіту ў Страсбур Анатолій Лявецька і Александр Казулін выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. МЗС Польшчы заявіла, што Варшава не выставляла афіцыйнаму Мінску ультыматуму. У доме ў Вастравецкага дэмакратычнага актывіста міліцыянты шукалі падпольную друкарню. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі афіцыйна аб'явіў сёння пра вяртанне ягонай краіны пасля 43-гадовага перапынку пад вайсковае камандаванне НАТО. Гэтае рашэнне было прынятае пасля сённяшніх перамоваў з еўрапейскімі і амерыканскімі прадстаўнікамі. Францыя выйшла з-пад аб'яднанага вайсковага камандавання НАТО ў 1966 годзе паводле рашэння прэзідэнта Шарля де Голля, які імкнуўся да большай незалежнасці ў ваенных пытаннях. Прэзідэнт Турэччыны заклікаў сёння краіны ўдзельніцы рэгіянальнай эканамічнай групы дапамагчы глебальнай барацьбе з тэрарызмам. Гэты заклік Абдулла Гуль зрабіў у Тэгеране на саміце арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва, якую Турэччына разам з Іранам і Пакістанам заснавала ў 1985 годзе. Пазней да іх далучыліся Азербайджан, Афганістан, Казахстан, Кіргістан і Таджыкістан. Паводле паліцыі, узброены чалавек, які раней сёння ў школе на поўдні Нямецчыны забіў 15 чалавек, застрэлены паліцыяй. Сярод ахвяраў 9 школьнікаў, 3 настаўнікі і 3 выпадковых людзей. Бандыт быў застрэлены ў часе перастрэлкі з паліцыяй. Паводле паведамлення ўладаў, злачынства здзейсніў 17-гадовы юнак, былы вучань школы ў гарадку Віненден, недалёка ад Штутгарту. Раніцай ён узброены ўвайшоў у школу і адкрыў агонь, пасля чаго ўцёк. Пазней яго настигла паліцыя. Пакістанскія ўлады забаранілі публічныя сходы ў 2 правінцыях, таксама паліцыя пачала зачыстку палітычных актывістаў за дзень да запланаваных акцый пратэсту адвакатаў. Акцыямі пратэсту адвакаты вырашылі прадоўжыць сваё патрабаванне аднавіць на пасадзе былога старшыню Вярхоўнага суду, які быў звольнены былым прэзідэнтам Парвезам Мушарафам у 2007 годзе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБС на чале з Жуанам Суарышам сёння завяршыла свой візіт у Беларусь. Замежныя парламентары адзначылі, што апошнім часам у Беларусі адбыліся некаторыя пазітыўныя зрухі. Але, на думку дэлегацыі, зрухі маглі б быць больш значныя. З Мінску Уладзімір Глот.
Сваё меркаванне дэпутаты выказалі на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі з удзелам кіраўніцы рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБС Уты Цапф. Удзельнічаў у ёй і прэзідэнт асамблеі. Спадар Суарыш сказал, што ён асабіста зацікаўлены лёсам Беларусі і задаволены тым, што ў Мінску адбываецца шматбаковы дыялог.
Я хачу падкрэсліць, што мы сустракаемся з прадстаўнікамі ўлады, апазіцыі і недзяржаўных арганізацый. У нас адбываецца шматбаковы дыялог. 3 гады таму я ўжо быў у Мінску і назіраў за выбарамі прэзідэнта Беларусі. І тады я адзначыў, што гэтыя выбары не адпавядалі стандартам АБС. Таму мне вельмі цікава бачыць, што цяпер тут адбываецца, ці ёсць змены на агул. Я надзвычай зацікаўлены, каб беларускае грамадства было як мага больш адкрытым і каб яно набліжалася да стандартаў АБС.
Ута Цап згадала, што 2 гады таму яе група ўжо праводзіла семінар у Беларусі.
Было не так проста нам выбраць тэму і арганізаваць сённяшні семінар, бо цягам апошніх 2 гадоў дыялог паміж Беларусію і АБС быў крыху складаны. Але цяпер мы адчуваем, што справы ідуць значна лягчэй і прасцей, а дыялог з прадстаўнікамі парламенту і адміністрацыі ідзе больш жвава і карысна. І калі учора мы размаўлялі з прадстаўнікамі апазіцыі і недзяржаўных грамадскіх арганізацыяў, то адчулі, што і іхнае жыццё стала крыху лягчэйшым. Хаця трэба адзначыць, што прагрэс мог бы быць і больш заўважным, натуральна.
На пытанне, ці можна назваць такія змены радыкальнымі, спадарыня ЦАП адказала наступным чынам.
Вядома, нельга сказаць, што адбываюцца радыкальныя змены да лепшага. На маю думку, гэта хутчэй невялікі поступ, крок за крокам, чым нешта радыкальнае. Але вельмі важна, што Беларусь пачала перамовы з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра змяненне выбарчага заканадаўства. І я спадзяюся, што змены зробяць не толькі ў выбарчым кодэксе, але і ў практыцы яго ўжывання. Я думаю, гэта добрая прыкмета.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ пытання аб магчымасці прызнання суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі з нацыянальным сходам Беларусі? Спадарыня ЦАП распавяла.
Мы не абмяркоўвалі каўказскі канфлікт з беларускімі парламентарамі, але пра яго была гаворка з намеснікам міністра замежных спраў Беларусі. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай еўрапейскай стабільнасці, і мы звязваем яго з прапановамі прэзідэнта Расіі аб стратэгіі бяспекі для Еўропы. І я думаю, што трэба шырока абмяркоўваць, як гэты канфлікт у будучыні можа вырашацца.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валер Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я вполне согласен вот с высказыванием Кути ЦАП, что это вопрос деликатный, он требует всестороннего анализа и проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, ну, по мере подготовки этого вопроса мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытанне журналістаў, якія папрасілі удакладніць, ці ёсць верагоднасць таго, што гэтае пытанне не будзе разглядацца на вясновай сесіі, якая пачынаецца 2 красавіка, спадар Іванов адказаў: "Такая верагоднасць ёсць".
Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер. Меркавалася, што Ферэра-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнні на сустрэчу з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Ферэра-Вальднер адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. Тым часам, знаходзячыся на запрашэнні Еўрапейскага парламенту з візітам у Страсбуры, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы палітычны вязень Александр Казулін выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесеныя ў ахвяру эканамічнаму прагматызму.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-конференция с кіраўніком правоабарончага центру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Запіс адказаў Алеся Бяляцкага на пытанні наведнікаў сайту у нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. І, натуральна, поўны тэкст адказаў увесь час, у любы час на нашым сайце свабода.орг. Сёння Неаніле Паляковай нарэшце выдалі копію прысуду, вынесенага Салігорскім судом яе дачцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка. Першае ж азнаямленне з прысудам ўжо дае падставы казаць пра грубае парушэнне закону на працэсе над Яною Паляковай, заяўляюць яе былыя калегі. Алег Грузділовіч.
Толькі сёння, 11 сакавіка, у Салігорскім судзе Неаніле Паляковай выдалі копію прысуду, вынесенага яе дачцы Яні Паляковай. Няніла Михайловна нагадала, што суддзя Александр Бураўцоў прапаноўваў Яне прыйсці па копію прысуду яшчэ 6 сакавіка, праз 3 дні пасля суду. У суд Яна Палякова так і не прыйшла. У ноч на 7 праваронца павесілася ў сваёй кватэры. Пасля пахавання дачкі 10 сакавіка Няніла Михайловна пайшла ў суд па копію прысуду, але там заявілі, што копія яшчэ не гатовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваабаронцамі з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже до драки чуть дело уже не дошло. Избегает этот Бурасов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили, спрятались они в комнате, в общем, по-всякому отбивались, отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Был и судья, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, не включая, что копію прысуду не выдавалі адразу таму, што пасля смерці Яны Паляковай у прысуд маглі ўносіцца карэкціроўкі. Вось што Галя Паганяйла заявіў у свабодзе пасля азнаямлення з прысудам, які яму перадала маці Яны Паляковай Няніла Палякова.
Значит, такая ситуация сложилась. В ходе судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, апошний день процессу державный обвинаваўца выставил Яне Паляковой больш серьезное обвинавачанне. Але у сувязі с гэтым суд был обязан дать Яне час на падрыхтоўку до обороны, не менее як на 5 дзён спыніць процесс. Магчыма, яна запросила професійнага адваката. Але гэтага суд не зрабіў и вынес прысуд. Гэта грубое порушение кримінально-процесуального закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гары Паганяйлы, спочатку Яну Полякову обвинователи по першой частце 400-го артикулу про заведомо и лживый донос. Минимальная санкция у гэтым выпадку – штраф. Перакваліфікацыя на другую частку таго ж артыкулу павялічвае мінімальнае пакаранне ўжо да абмежавання волі на тэрмін да 5 год, паколькі гаворка ўжо ідзе пра ілжывае вінавачанне ў цяжкім злачынстве. І перакваліфікацыя, і прысуд адбыліся ў адзін дзень 3 сакавіка. Тады ж ад Яны Паляковай знаёмыя пачулі: «Зычкай я не буду». Яшчэ праз 3 дні жанчына павесілася. Гары Паганяйла паведаміў, што ад імя беларускага хельсінскага камітэту накіраваў заяву ў пракуратуру Салігорску з просьбай апратэставаць прысуд, вынесены Яне Паляковай суддзём Александрам Бураўцовым. Паводле спадара Паганяйлы, да самой крымінальнай справы Яны Паляковай яго ды іншых праваабаронцаў не дапускаюць. У далейшым да апратэставання прысуду Яне Паляковай падключыцца адвакат Марына Сімашка. У пятніцу 13 сакавіка яна збіраецца падаць касацыйную скаргу на прысуд, паведаміў Гары Паганяйла. Суддзя Александр Бураўцоў, які выносіў прысуд Яне Паляковай, ад каментару адмаўляецца.
Без каментарыя, паскольку я не буду каментаваць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна зрабіла заяву для медый, у якой назвала цкаваннем артыкул Савецкай Беларусіі пра Яну Палякову, які з'явіўся за дзень да гібелі жанчыны і, магчыма, спрычыніўся да самагубства.
Падавалася, што дзяржаўныя мас-медыя паціху адмаўляюцца ад перажавання, распаўсюджвання кампраматаў, спыняецца маштабная дыскрэдытацыя палітычных апанентаў. Але, на жаль, вось гэтыя ўсе спадзяванні былі развеяны апошняй гэтай публікацыі ў Савецкай Беларусі. Это ганьба для ўсёй, відаць, журналісцкай супольнасці.
Заявіла старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Артыкул пра Яну Палякову знік з сайту газеты «Савецкая Беларусія».
Нашы слухачы, звонячы на Радыё Свабода, працягваюць адгукацца на смерць Яны Паляковай.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
У милиции ведают, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко, и пошел на повышение в Оршу.
Наш телефон аутоотказник включены круглые сутки. Телефонуйте по минским номеру 266-39-52. У доме астравецкага дэмакратычнага актывіста, лідара грамадскай ініцыятывы супраць будаўніцтва ў астравецкім раёне атамнай электрастанцыі Міколы Уласевіча, міліцыянты шукалі сёння раніцую падпольную друкарню. Падчас агляду дому Уласевіча супрацоўнікі міліцыі нічога не знайшлі, але сфатаграфавалі ўсе пакоі і дом звонку. Міхал Карневіч.
Со слов Миколы Уласевича, о половине девятую до его пришли 3 милицианты и 2 понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Ратрус, згодно с постановой прокурора, ожитявлялся на той подставе, цитуя Микола Уласевич.
4 марта 2009 года в Островецкий райдом поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10:15 в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
Насамрэч, як ужо апавядае Іван Крук, 4 сакавіка ён быў у Ольховцы ў свайго знаёмага і меў пры сабе два асобнікі незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік», якая выйшла накладам 299 асобнікаў. Раптам у Ольховцы, са слоў Крука, з'явіліся міліцыянты і людзі ў цывільным, якія сканфіскавалі гэтыя два асобнікі. Мікалай Уласевіч далей цытуе пастанову на вопшук.
На основании изложенного в доме, в дворовых постройках гражданин Лавусевич Николай Михайлович, проживающий по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов Уласевича, милиценты ничего не знайшли, але пильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Уласевича, влады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативой активной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции. Нагадаю, что «Островецкий вестник» самостоятельно выдали чальцы Аргкомитету громадянской инициативы «Островецкая атомная – это злочинство». Выдание вышло на 4 сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской мовах. У першем номере смещены материалы, скированные супрать будовництва «Островецкой атомной станции».
Лідар грамадскай ініцыятывы «Астравецкая атамная» гэта злачынства Мікола Уласевіч будзе сёння госцем «Начной свабоды».
«Начная свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У начных доследах мы пагутарым пра кампанію для выратавання бездомных жывёлін у Менску. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, як бы яны вырашалі праблему бадзяжных жывёлін. Начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ завершила свой визит у Беларуси. А замежные парламентарии отзначили, что апошним часом у Беларуси отбылися некоторые позитивные зрухи. Анатолий Лебедько и Александр Казулин, находящиеся у Страсбуры, выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу у Прагу. Державная секретарка США Клинтон вельми засмученная отсутностью зауважного прогресса в галине дотримания правов человека у Беларуси. Про это заявил прессовый секретарь замежнополитичного ведомства США Роберт Вуд. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки у пытаниях замежных сувязей и политики добрососедства Бениты Феррера-Вальнер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня отбылась встреча с Амнасом Лукашенко с президентом Армении Саркисяном. Предпринимальники Берастя накировали сегодня зворот до сессии областного совета с просьбой снизить податки и арендную плату. Документ подписали больше как 600 приватных гандляров. А у Могилёве разгорается конфликт сельгаскооперативу «Вейна» с городскими уладами, так само с причиной оплаты за арендованные помешкания. Подробности про этой подеи от наших корреспондентов огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Предпринимальники 4 рынков Берасти звернулись до депутата областного совета. Больше 600 человек просят допомоги. Анатоль Круговец информует.
У часы кризису бизнес шмат у кого стал стратным.
Я налоги не тяну, я еле-еле отрабатываю арендную плату. А на такие налоги то вообще невозможно. Даже 200 сейчас при нынешнем кризисе многовато. А 100 тысяч платили бы все.
Кажа одна из предпринимальниц. Ее коллега додает.
Мы сейчас такой кризис испытываем, что не передать словами. Эти налоги, мы никак не можем их отработать. Даже аренду покупателя 2 в день пройдет, и все. Как можно отбить почти 1 000 000 затрат? Это никак.
В феврале многие даже не размочили в Бресте. Ситуация катастрофическая.
Подогульняя наместник старшини громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский. Доходит до того, что податок платят с пенсии.
Я вот плачу, уже мне нечего платить. Я пенсионистка, уже пенсию снимаю с мужем и плачу налог и всю аренду. Ну уже все, этот месяц, наверное, все, уже платить нечего мне, все.
Кажа, доведенная до чаю сталая женщина с рынку. У соседних краинах идут на сустрач приватному бизнесу, бо он один из шинников ратования экономики.
предприниматели Украины несут налоговую нагрузку в 10-15 раз меньше. Цены на импортные товары в Украине значительно ниже. В выходные дни дизель-поезда в направлении Украины переполнены брещанами.
Доводить Виктор Шайковский. Предприниматели будут змагаться с повышением податков.
Около 600 подписей только за один день собрано с 4 рынков. То есть эта инициатива вот проводила перспектива форум.
Каже Виктор Шайковский и высказывает такие сподевания.
Если они действительно народные избранники, то они должны выполнить требования своих избирателей. Чьи они рекомендации выполнят или сверху, или действительно людей, которые едва выживают.
Найбуйніше на Могилевщині спеціалізована господарка «Вейна» заявляє про можливий бойкот продажу городніни в обласним центрі. Про причини конфлікту довідувався Андрій Білогубов.
Сільгаскооператив «Вейна» орендує обласним центрі 5 крамів. Їх орендна плата виходить господарці прикладно в 1000 євро.
Ми несемо убитки від торгівлі. У нас орендна плата і комунальні послуги займають до 48% в об'єкті затрат.
Наракає представник адміністрації кооперативу. По відлісу розмовці, господарка вимушена оплачувати не тільки оренду самих гандлівих площів, але й підвалу з під'їздами.
Вони просто там тільки сантехніки ходять, коли щось поламається. А ми за оренду їх платимо, за ремонтами, і під'їздами, і кришами. Все такі от вижимання денег з нас, городом. І вони говорять, що бюджет не наповняється, їм дуже потрібні гроші. Город особо не волнується, без Росії люди не остануться. Говорять, що не ви, так другие завезуть.
Загадчиця одної з городніних крамів так само лічить, що умови оренди несправедливі і у ладі варто їх переглядіть.
Нам же, допустим, не дають підняти ціну на овощі. Є же фіксована ціна, ціни відслежуються у нас ежедневно. А чому ми повинні приймати оренду? І тим більше у тарифі, здані, взносі. Нам вже стільки заплатили оренду, що ми не тут лет назвали. За стільки лет. Це магазин вже більше 30 лет.
Поудлі загадчиці городніної крами найчастіше навідують покупники сталого віку, бо тут товар тонні. З гэтым згаджаюцца і самі магілёўцы.
Томсы свежыя, і свекла, і картошка, і дешевле, чым на рынкі. З картошкай, например, 650 кілограм у магазіні, а на рынкі гэта получаецца 850. У них как бы вот продукты нашого производства, магілёўства, они здесь дешевле. Ну, тепер в настоящее время можна дешевле капусту, картошку.
З офіційних крыніц вядома, што акрамя сельгаскооператыву «Вейна» пра магчымае закрыццё крамаў заявляе і сельгаспрадприємства з Кіровського району «Рассвет» імя Орловського. Там від коментарів покуль устримлюються.
У городні значна кількість предпримальників відмовляється до оренди працівних місць у найбуйнішому тут гандльовому центрі «Корона». Повідомляє Сергій Островцов.
Ситуацією на Короні займався намісник старшині Городенського гарвиконкому Олександр Сівцов. І сьогодні проблеми він більш не бачить.
Яка критична ситуація? Я поки не бачу. На 10% у нас везде знижена орендна плата по городу.
Улады сапраўды мусілі ўмяшацца і арэнду зменшылі на 10%. Цяпер квадратны метр на Кароне каштуе каля 22 евро. Рэальны прадпрымальнік за 10 квадратных метраў разам з камунальнымі плаціць больш за 800 тысяч рублёў. І гэта без падатку. У выніку гандляры падымаюць цэны на тавары, а пакупнікі менш купляюць. На Кароне пабываў адзін з былых лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Валеры Ліваневскі. Яго высновы.
Это невозможно платить такие большие налоги для многих. Ну, я думаю, что это только еще начало кризиса. Вот в этом именно бизнесе предпринимательском. Я думаю, что все впереди, потому что это еще только маховик начинает раскручиваться.
Валерий Ліваневський зазначає, по прадпрымальніках б'є тое, що орендная плата прив'язаная до евро, які постоянно росте, а прив'язка повинна быть до рубля, лічить ён. Спадар Ліваневський подкреслює, коли прадпрымальніки покидають тую ж корону, ісці їм реально нема куди.
Очень быстрая ситуация. Я просто думаю, что эти люди со временем идут просто на улицы и поддержат какие-то акции протеста, которые могут быть вызваны с этим кризисом ближе к лету.
Думка Валерія Ліваневскага. Щодня у наших ефірах огляди ситуацію білоруської економіці у пару кризису.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша полгодина від 18 до полночі і раніцей від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
25 громадских организаций, якія возьмуць удзел у третьем социальным форуме, разлічваюць на дыялог с беларускімі ўладамі ў галіне социальной палітыкі. Форум адбудзецца 14-15 сакавіка ў Магілёве. На яго запрошаныя прадстаўнікі мясцовых органаў улады, міністр працы, чыноўнікі, якія працуюць у галіне сацыяльнай абароны насельніцтва і прадстаўнікі еўрапейскага парламенту. З Менску Любоў Лунёва.
Старшыня Саюзу Чарнобыль Беларусь Александр Валчанін паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі, што на трэцім сацыяльным форуме больш за 100 дэлегатаў разгледзяць шэраг прапановаў дзеля паляпшэння сітуацыі ў галіне абароны сацыяльных правоў грамадзянаў. Прадпрымальніцкія структуры падрыхтавалі праект закону аб прадпрымальніцтве. На форуме запланавана стварыць антыкрызісны фонд, у якім будуць удзельнічаць прадстаўнікі грамадскасці, дзяржаўных структур і замежнай арганізацыі. Старшыня донарскай арганізацыі «Кропля життя» Ігор Коваленко поведомил.
Антикризисный социальный фонд мы планируем створить при допомозе громадских объединений, державной улады, при поддержке международных организаций, которые запрошены на социальный форум. Это будет некий координационный совет, который будет высветлять те потребная финансовая допомога той или другой организации. Это будет своего рода банк данных, где одна организация сможет допомагать другой. Фонд будет допомагать некоторым громадским объединениям принимать удел у международных конференциях.
Громадские объединения будут переносить свою працу в регионы и намагаться координовать ее с местными уладами. Александр Волчанин свернул увагу, что менавито под тиском громадских объединений ликвидаторов з'явился закон об социальной обороне громадян, которые потерпели на Чернобыльской АЭС. Волчанин подкреслил, что не все пропановы ликвидаторов увошли в закон, але яны будуць добиваться большей обороны своих правов. На форуме будуць разгледжаны некалькі праектаў законаў, у тым ліку аб правядзенні з удзелам дзяржавы і грамадскасці аўдыту размеркавання грошай у некаторых структурах. На думку арганізатараў форуму, гэта выклікана недаверам грамадзянаў да дзяржаўных структур у пытанні, як размяркоўваюцца грошы на сацыяльныя праекты. У працы форуму возьмуць удзел прадстаўнікі розных непалітычных аб'яднанняў, жаночай арганізацыі, прафсаюзы, грамадскія суполкі, агулам 25 арганізацый. У другім сацыяльным форуме ўдзельнічалі толькі 5 арганізацый, а ў першым – 2.
Трэці сацыяльны форум мае прайсці 14-15 сакавіка ў Магілёве. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння у пасольстве Літоўскай Рэспублікі ў Менску адбыўся круглы стол «Тысячагоддзе Літвы, Літва і Беларусь. Тысяча гадоў побач». У гэтым круглым стале ўзялі ўдзел гісторыкі, дыпламаты, афіцыйныя асобы дзвюх дзяржаваў. Ніна Студзінская.
Навукоўцы называюць нават дакладную дату першай згадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах – 9 сакавіка 909 году. Таму менавіта гэтымі сакавіцкімі днямі адзначаецца тысячагоддзе Літвы. Беларускія і літоўскія гісторыкі на пачатку 90-х гадоў не раз аб'ядноўвалі намаганні ў стварэнні праўдзівай і дакладнай гісторыі братніх народаў. Разам шукалі агульныя карані. Потым быў перапынак. Надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас такімі словамі адкрыў сённяшнюю імпрэзу.
Последний раз літовскі і беларускі історікі в таком формате встречались в 93-м году. Не прошло і 15 лет, как второй раз собрались. Очень рад, что у нас есть такая возможность пообщаться, поговорить про наше наследие.
Круглы стол быў прадстаўнічым. Амбасадар Літвы, намеснікі міністраў замежных справ, вядучыя гісторыкі абедзвюх дзяржаваў. З беларускага боку быў прадстаўнік акадэмічнага інстытуту гісторыі Георгій Галенченко, Васіль Варонін з Белдзяржуніверсітэту, а таксама Геннадзь Саганович, Адам Мальдзіс, Вячаслаў Насевіч, пісьменнік Уладзімір Арлоў, іншыя. Даследчык гісторыі ВКЛ Алесь Краўцевіч кажа:
калі гаварыць пра гісторыкаў Літвы гэтага перыяду, былі самыя гісторыкі найлепшыя, самыя вядучыя, вядомыя. Гісторык беларускага боку вельмі прадстаўнічая была таксама дэлегацыя. І я спадзяюся, што гэта толькі пачатак аднаўлення дыялогу. То, што дыялог гэты аднавіўся, это прыкмета сілы незалежнай беларускай навуковай гістарыяграфіі. З намі зноў пачалі размаўляць.
Часам дыскусія набывала вельмі эмацыйны характар. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі даў такую ацэнку імпрэзе.
Сёння дыскусія праходзіла в таком очень канструктыўным, добрососедском духе. Понятно, што в условиях фарміравання новай літовскай государственности, беларускай государственности на первом этапе, наверное, больше преобладали конфронтационные взгляды. Прошло уже 15 лет, и появились новые приоритеты. бесіди, бажання поняти друг друга.
Самі історики стверджують, що хоч зустріч і дискусій на такому представничому зровні 15 років не було, вони співпрацьовують, удільничують у супольних проєктах. Алфредес Бумблаускас, загадчик катедри теорії історії і історії культури гістфаку Віленського університету, розповів.
У нас проєкт є ділеж наслідя Великого князя Литовського. З білоруськими колегами ми участвуємо в проєкті і вже розмовляємо 2 роки. Це не новизна. В політичному такому позьомі це може бути і новизна. Дуже перспективні концепції з'являються. Различия чисто научні. Це не ідеологічні, а особливо не політичні. Перспектива вся впереди.
Намісник міністра заміжних справ Валерій Воронецький виказав таке пожадання.
Убежден, що самим лучшим результатом вот этой совместной работы істориків білоруських і литовських стало би написання общей історії. Имея в виду литовські і білоруські історики написали би одну нашу общую історію.
До речі, нове дослідження істориків виходить літерально штогод. У 2005 році з'явилася ґрунтовна праця Едвардаса Гудавічуса «Історія Литви». Літось була видадена енциклопедія Великого князства Литовського. Тільки що вийшла нова праця Олеся Кравцевича «Створення ВКЛ».
У Мінську сьогодні відбувся круглий стол «Тисячогоддя Литви, Литва і Білорусь. Тисяча годов побач». На наших хвалях на черзі випуск новинок, затим запис отказу правоборонці Олеся Беляцького на питанні навідників сайту «Свобода.орг».
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 19.30, у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ на чолі з Жуаном Суаришем у середу завершила свій візит у Білорусь. Заміжні парламентари відзначили, що останнім часом у Білорусі відбулися некоторі позитивні зрухи. Але, на думку делегації, зрухи могли б бути більш значними. Знаходячись на запрошенні Європейського парламенту з візитом у Страсбур, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько і були політв'язень Олександр Казулін виступили супроти запрошення Олександра Лукашенки на травінський саміт Еврозв'язу у Прагу. Державна секретарка США Гіларі Клінтон вельми засмучена відсутністю зауваженого прогресу в галіне дотримання правов чоловіка в Тибеті і Білорусі, заявив під час зустрічі з журналістами пресовий секретар заміжно-політичного відомства США Роберт Вуд. Міністерство заміжних справ у Білорусі повідомило про перенос на середину красовика візиту у Мінськ єврокомісарки у питаннях заміжних сувязів політики добросусідства Беніте Ферери-Вальднер. Планувалося, що Ферери-Вальднер приїде у Мінськ 12 сквіка. Олександр Лукашенко знаходиться з робочим візитом у Арменії. Програмою візиту предугледжені зустрічі Лукашенки з керівництвом країни і представниками армянських ділових колов. І коротко про міжнародні події. Президент Франції Ніколя Саркозі офіційно об'явив сьогодні про вертання ягоної країни після 43-годового перепинку під військове командування НАТО. Президент Туреччини Абдулла Гуль закликав сьогодні країни удільниці Організації економічного співпрацьовництва допомогти глобальній боротьбі з тероризмом. Поводле поліції, узброєний чоловік, який раніше не у школі на повдні Німеччини забив 15 чоловік, застрелений поліцією. Сярод ахвяру – 9 школьників, 3 наставники і 3 випадкових людей. Бандит був застрелений у часі перестрілки з поліцією. На хвалі свободи ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з керівником правоборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. Поводле американської організації Freedom House, Білорусь знаходиться у 20-ці самих несвободних країн світу. Олесь Беляцький народився у 62-му році. Скончив історично-філологічний факультет Гомельського університету, аспірантуру Інституту літератури Академії наук Білорусі. Працював директором літературного музею Максима Богдановича, один з заснувальників Товариства молодих літераторів тутейші і його старшиня у 86-89 годах. Був депутатом Мінського городського совету, сябра Архкомітету Білоруського народного фронту «Одродження», був намісником старшині партії БНФ. З 96-го году Алесь Беляцкі – кіраўнік праабарончага цэнтру «Вясна», які пазней быў забаронены уладамі. У сакавіку 2006 году Вацлаў Гавал уручыў Алесю Беляцкаму прэмію за праабарончую дзейнасць. Спадарыліся, наколькі важны для еўрапейскага звязу выкананне правоў чалавека ў так званым «дыялогу». Ці Европа вырашыла заплюшчыць вочы на палітвязняў, Аўтуховіча да іншых?
Бывши в Брюсселе на минулом тыдне, я еще раз переконался, что захование права человека в Беларуси, вот сам процесс полепшения ситуации с громадскими и политичными правами, со свободой сродков массовой информации, является головным потребованием еврозвяза, да, белорусских владов у, на шляху полепшения стосунков помеж еврозвязом и Беларусью. И про это на наших встречах не одноразово заявляли высокие чиновники Евразвязу. И в залежности от того, как будет идти этот процесс, подкресливалось ими, таким чином будут выбудовываться и стосунки помеж Евразвязом и Белоруссию. И покуль что мне нема никаких сомнений, что амплитуда побудовы взаимоотносинов иде вот таким чином. Я так само переконался, что у Брюсселе на сегодня отсушивает каждый крок белорусских владов и каждую подею, якая у нас отбывается. И на политичном, и на выконавшем взровне мне порадовала обзнанность чиновников, что дотышится ситуация с правами человека в Беларуси. Что дотычется питання про Аўтуховіча, Лявонова, Осипенки, то по этой справе у нас, белорусских правооборонцев, на сегодняшний день недостатково известно, как робить некие однозначные высловы, и тому мы потребуем открытого процессу, что дозволило бы нам занять больше вызначенную позицию у этой справе.
Кто, на ваш погляд, виноват у смерти Яны Поляковой?
Ну, как мне подается, виновата та система, которая на сегодняшний день склалась у нас, коли любой человек, не только правооборонца, у сутыкнении с державной машиной практически не встанет оборонить свой гонор и годность. Вот это сталося и с Яной Поляковой. Необгрунтовано высокий присуд по криминальной справе, где она в двухосе оказалась виноватой у доносе на супрацовника милиции. А прочь того, той хамский издепливый артикул Советской Беларуси про владной державной газете, на які фактично нема никаких шансов отказать годное, звонить свой гонор и годность. И вот этот тиск, який оказывался на ее, на жаль, она и не вытримала. И кто может вытримать такие удары, кто не может вытримать, на жаль. И вот, на жаль, Яна не вытримала.
Прокомментуйте учинок Яны Поляковой.
Ну, на жаль, это мне подается совокупство. Это не самый лучший способ отстоять свои правы. Я просто, как бы, и по-человечу, и как правооборонцу суд вот таких меров. Я лечу, что треба змагацца да канца.
Спадарались, як сёння пражыць сумленнаму праваабаронцу ў нашай краіне? Сёння суд асудзіў Яну Палякову, заўтра асудзяць усіх астатніх сумленных праваабаронцаў.
Тычыцца судоў над праваабаронцамі, дык як пісаў паэт Анатоль Сыс, што ж выбірай, сам выбраў долю. Праваабаронцы ў Беларусі сёння адносяцца да грамадскай групы рызыкі. Только за минулый год несколько человек потерпели, они были осуждены по административной справе. Супрать Леонида Светика была возбуждена криминальная справа, это витебский правооборонство. Вот. Были уже те иншие сроки тиску про податковые инспекции. Вот. И про дискредитацию в сродках массовой информации. Вот. И таким чином у нас правооборонцы в Беларуси еще не забивают так, как у России, але тем не менее судят, дискредитуют, пробуют отлучить от громадства. Але тем не менее у нас великая, активная и отважная правооборонная супольность, сама ситуация вимушає многих людей, не тільки в Мінську, але в регіонах, займатися правоохоронною діяльністю і робити це активно і відважно. Ось і сьогодні, наприклад, місцеві островецькі влади утискають островецьких правоохоронців Івана Крука і Миколи Власєвича, які спробують розпочати кампанію супроти побудови АЕС на Островеччині. І зараз іде догляд у Миколи Власєвича квартири. Нелегко боронити права чоловіка в Мінську, але ще це вже ось у таких маленьких городках. Це справді мужні люди. І наша білоруська правооборонча супольність не піддається, я думаю, ось на такі провокації. І можна прави білоруських громадян настільки, наскільки це можливо у наших умовах.
Виглядає на те, що Європа вирішила спробувати притягнути Лукашенку до себе, не глядячи на порушення права чоловіка. Спадар Олесь, а для вас що більшу значність має? Замирення з Європою і віддалення від Росії, або все ж таки питання лібералізації внутрі країни?
Ну, я не бачу суперечності у цих питаннях, а наоборот, бачу логічну взаємосувязь. Для Білорусі поліпшення стосунків з Європою означає непозбежне віддалення від Росії. Така у нас політична і цивілізаційна ситуація. І знову ж, поліпшення стосунків з Європою неможливо без демократизації, без лібералізації України, без повеличення пошани до права чоловіка. Європейський зв'яз, я ще раз повторюся, не буде поліпшати стосунки з такою Білорусією, яка вона є на сьогодні.
Спадарались, хто може оборонити білоруських демократичних активістів Польщі? На минулому тижні прийшла інформація, що одному з незалежних журналістів поляки заборонили в'їзд у Польщу. Зараз висвітляється, що таких особов опозиційних активістів досить шмат. Просто опошній випадок став відомо про сродки масової інформації. А що робити тим, хто не має можливості розповісти про все журналістам?
Ну, по-перше, я лічу, що кожен має можливість розповісти про все журналістам. І ось по цих фактах фактично можна міркувати, обґрунтовано чи не обґрунтовано би були ось ці відмови у наведуванні Польщі. Я порадив боронити свої права в законному порядку. Польща, одрозненні від Білорусі, правова держава, і там це можливо.
Наступне питання до Олеся Біляцького від Ігора. Як ви лічите, яким чином можна розбудити білоруське серце, каб прочнулося у їх любов до ближнього? Чому у людей стільки ненависті у першу чергу до себе? Де вийти з агульного кризису?
Питання вірші, на які нема простого і однозначного відказу. Білоруський народ відноситься до християнської цивілізації ось уже на протягу тисячогоддя, де питання любові до ближнього закладено у сам процес виховання ось покоління. На жаль, при совєтській владі це було моцно розбурено, і на сьогоднішній день ми справді маємо проблеми з взаємовідносинами поміж людьми у громадстві, які б завалися на таких вічних християнських і білоруських коштовностях, як взаємоповага, любов до ближнього. І для мене правоохоронці якраз і цікаво, що ми спробуємо розбудити свою владу у громадстві, повагу до таких коштовностей, як чоловіче життя, одвічне чоловіче право людяності. Але боротьба за ці коштовності, вона не спинна, і вона буде протягуватися стільки, скільки буде існувати білоруси і чоловіки.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий? Уже 20 лет в правозащитной борьбе. На какие средства существуем? На гранты?
Я Димыч Калеев, лечусь, что за незалежность Беларуси, демократию, правы человека працю уже с 82-го года, а это моя основная праца, я лечу. И этому я учился все свое житие. И коли увлечешь, что праца такого кшталту у нас в Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацював на пенсію ветерана одродження, мабуть. Але руки я ще складати не збираюся. Ось іншим раю не підкалувати, не під'южувати, а поспробувати зробити щось путне.
Наступне питання до Олеся Біляцького з Берестя від Владимира. Ці буде оскаржена у суді адмова Міністерства юстиції у реєстрації нашої весни?
Так, натурально. Гэты процес уже йде на гэтым тыдні. Ми подаємо скаргу і на протягу місяця по законодавству Верховному суді повинна відбутися розгляд нашої скарги.
Наступний допіс від Петруся. Спадар Алесь, вельми удячна за вашу працю. Лічу, що ви і ваші однодумці з ліквідованої весни саправды, може, адзіны адпавядаюць слову правабаронцы. Скажыце, якое ваше ставленне да дыялогу з уладамі, які зараз адбываецца? Як вы ацэньваеце дзеянні ўраду і Европы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі?
Ставленне да дыялогу у мене ў асноўным станоўчае. Вот, таму што, калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі кліч. Вось, причым три баки, это абсолютно ворожие отношения поміж белорусскими владами и белорусской громадянской супольностью, коли одни вживали неспынно репрессивные меры, а інші отчаянно боронились и часом спробовали нек оборонить свои правы вот у такой наступальной манеры. Вот, это доходило до тысячаў, я не памыляюся, тысяча кожны год, штогод тысячаў рэпрэсаваных людзей у Беларусі. Еўрапейскі звяз доўгі час стаяў у гэтым працэсе трохі збоку. Вось, яны занялі, на мой погляд, правільную пазіцыю, калі былі ўжытыя гэтыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Это быў адзін з нешматлікіх інструментаў, якім володаў еўрапейскі звяз в адносінах да Беларусі, але тым не менш ён, як мне падаецца, быў дастаткова эфектыўны і ў рэшце рэшт прымусіў беларускія ўлады пайсці на пошукі, не на сам дыялог, але на пошукі вось магчымасцяў для такога дыялогу. Вось мы бачылі, як гэтыя пошукі спрабавалі быць знойдзеныя, і тая умова, якую паставіў Еўразвяз Беларусь без палітычных зняволеных, яна чыста правабарончая, што мне вельмі як бы так цешыць. І яна дастаткова высокага, я сказаў бы, узроўню, та планка была дастаткова высокага ўзроўню. І беларускія ўлады, не хочучы, але ўрэшце ўсё вымушаныя былі выканаць гэтае патрабаванне. Вось, і пасля гэтага вось пачаўся, так бы мовіць, такі халодны сакавіцкі, ранні сакавіцкі дыялог, які ну такі даволі дзіўны. Вось, які ідзе то ўлева, то ўправа, то крок наперад, то два крокі назад, але тым не менш тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў гэты час стала трохі лепшай, ну, мне падаецца, гаворыць, сведчыць самі лічбы. Вось эта колькасць, напрыклад, арыштаван па адміністратыўных працэсах, колькасць людзей, якія атрымалі, пацярпелі, напрыклад, летась і сёлета, яна непараўнальна менша. Тым не менш, я хацеў бы пазначыць, што няма пэўнай пазіцыі беларускіх владаў, адназначнай пазіцыі жадання адназначнага змяніць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І хаця колькасць рэпрэсій зменшылася, але тым не менш яны працягваюцца. І жаданне ўладаў кантраляваць грамадзянскую супольнасць працягваецца таксама. Але падзеі развіваюцца вельмі хутка. Літаральна праз пару тыдняў мусіць прымацца рашэнне пра вось гэтую новую праграму Еўразвяза «Сходняе партнёрства», у якой Беларусь прапануецца ўступіць пры выкананні пэўных мінімальных патрабаванняў у галіне правоў чалавека. І гэтыя патрабаванні сапраўды мінімальныя, яны пакуль што не датычацца законадаўчых зменаў, а асноўнае патрабаванне спыніць вось гэтыя рэпрэсіі, якія ідуць супраць грамадзянскай супольнасці, якія, напрыклад, вось у лютым мы зноў бачылі, як яны павялічыліся ў нас. Вось. І ці здольныя беларускія ўлады псіхалагічна, і ці здольныя яны вось па сваіх развіцці паспець за гэтых два тыдні асэнсаваць, што ўступленне ва ўсходняе партнёрства гэта ёсць гістарычны шанс для Беларусі, што гэта ёсць магчымасць выбудаваць праграму развіцця краіны на бліжэйшыя 10-15 гадоў, прычым у станоўчым накірунку і ў эканамічным, і ў сацыяльным, і ў взаємаадносінах з Еўразвязам. Это значыць, што рэзкае паляпшэнне ситуации с обменом, с культурным обменом, со студентским обменом, с экономичным обменом, с этой вялизной структурой, якая на сегодняшний день является Евразвяз, я не упомянул, что белорусские влады до этого готовы, и что они подеются вот, ускочить в этой тягнике, и долго стоять на нашем припынку не буде, и издирается, бо я еще раз подкресливаю, литерально про два тыдни уже это решение кольких краинов войде в восходнее партнерство, и это будет 5 краинов, и это будет 6 краинов плюс Беларусь, будет принято.
Працяг запісу онлайн-конференції з керівником правоборончого центру «Весна» Алесем Біляцьким ви почуєте після короткого огляду сьогоднішніх подій.
Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ на чале с Жуаном Суаришем у середу завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылися некоторые позитивные зрухи. Знаходящиеся на запрошение Европейского парламента у Страсбуры Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу в Прагу. Министерство замежных справ в Беларуси поведомило про перенос на середину красовика визиту у Минск еврокомиссарки у питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня у формате «Сам на сам» отбылась встреча Лукашенко с президентом Армении Сержем Саркисяном. Супрацовники милиции Островца провели огляд у доме лидера громадской инициативы «Островецкое атомное гетто-злочинство» Миколы Уласевича. Огляд помешкания был связан с выданием газеты «Островецкий вестник».
А зараз працяг запісу онлайн-конференції з керівником правоборончого центру «Весна» Алесем Біляцьким, яка сьогодні відбулася на веб-сайті «Радіо Свобода». Вам не стыдно, во что вы превратились в вечеркой ходы КБНФ, в худшую разновидность КПСС? Вы уничтожили БНФ как демократическую некогда организацию. Нескончаемые расколы, изгнание из партии оппонентов и инакомыслящих. Где же ваш демократизм, Беляцкий?
Ну, так склалось мое житие, что в опошние годы я отошел от активной политической деятельности. На сегодняшний день, на жаль, так уже склалось, что я не отказываюсь за те процессы, которые отбываются в Белорусском народном фронте, в партии Белорусского народного фронта. И оценивать эти процессы мне достаточно складано, насколько они становятся и отмолвные. Але, ведаючи политический опыт и Вінцюка Вечорки, и Юрия Хадыки, и Левона Баршевская, которые сейчас представляют керовать Белорусским народным фронтом, я думаю, что все-таки что они не помыляются, и что в этих тяжких и суровых умовах идея национальной правоцентристской партии подтримливается на сегодняшний день партией БНФ.
Витаю, Олесь, откажи, коли ласка, с какими правооборонными организациями на Заходе у весны наиболее шчыльные стосунки?
Что тычется наших стосунков с замежными правооборонцами, они достаточно тривалые и широкие, и они налаживались уже больше 10 годов. И мы маем контакты с наибольш активными правооборонными организациями практически в большей полове европейских стран, таких стран, как Франция, Немеччина, Норвегия, Чехия, Швеция, Финляндия, Польша и так далее. Ну и треба нагадать, что весна уходит у Международную федерацию правов человека, это международная правооборонная организация, которая выходит на сегодняшний день 155 правооборонных организаций с большим 100 стран света. И я являюсь вице-президентом этой федерации, и это ставит становище Беларуси, питание Беларуси, в угле самих белорусских правооборонцев на достаточно ведомую позицию. Вот. Мы достаточно часто и активно сотрудничаем с нашими коллегами, собрами, партнерами за межой по тех питаниях обороны прав человека, которые у нас отбываются в Беларуси, и про это свечат совместные заявы, которые мы принимаем из Международной Федерации прав человека, а так само с национальными правооборонными организациями. Апроч того, мы контактуем щільно з Amnesty International, це доволі велика правооборонча організація міжнародна. Ну і з тими міжнародними структурами, які мають у своїх метах поліпшення ситуації з правами чоловіка у неких конкретних регіонах в цій світі, я маю на увазі з Комітетом по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй, так само з ОБСЄ, яке так само ставить питання заховання прав чоловіка на достатково високий рівень. І ось ця корпоративна, я сказав би так, сувязь і взаємопідтримка допомагає нам, я лічу, достатково ефективно працювати і впливати на політику заміжних урядів у відносинах до Білорусі, у відносинах до ситуації з правами чоловіка в Білорусі, так само на політику європейського зв'язку, бо авторитет і позиції правооборонців у західних країнах, вони непорівнально вищіші, ніж у нас, вони реально можуть впливати на політику своїх урядів в дочиненні до Білорусі, і ми неодноразово у цьому переконувалися.
Чи магчымы эфектыўны ўплыў заходніх праваабаронцаў на рашэнне Брусэля адносна рэжыму на Беларусі, а таксама супрацьдзеянне Крамлю, маючы на ўвазе залежнасць Еўропы ад расійскіх энергарэсурсаў?
У нейкай ступені гэты ўплыў ён ёсць, ідзе, і я ведаю, наколькі міжнародныя праваабаронцы з канкрэтных краінаў бралі ўдзел у распрацоўцы гэтай ідэі долучення Білорусі до Сходнього партнерства, випрацовуючи певних критеріїв правооборонних, які повинна Білорусь виконати при долученні до європейського партнерства. І фактично, це достатково високий вплив і достатково високий зровень оказався, і можна сказати, що цей вплив реально був. Що стосується взаємодочинення з Росією, то тут, на жаль, такої прямої зв'язки немає, прямого впливу немає, бо взаємодочинення поміж Білорусією і Росією, ну, вони не вирішаються ось на цьому рівні. А правооборонці у Росії, хоча й мають більший статус, ніж у нас у Білорусі, і легальне становище, і більше можливості, але впливати на державні ніякі питання, вони, на жаль, так само не у стані на сьогоднішній день.
Що ви думаєте про процес 14-ці? Чому Amnesty International не признала осуджених в'язнями сумління?
Ну, тому що ось такі правила цієї організації, і кожна організація міжнародна вибудовує ніяк свої правила, і не треба до їх відноситися як до святої корови, ось. Бо, але треба влічувати, що це може бути, але є ідеальне, скажімо так. І що дотичиться Amnesty International, одне з головніших їх правил, це признання в'язнями сумління тих особ, які брали удел в акціях мирного супротиву. І коли вони полічили, що під час ось цих маніфестацій дробних предпринимальників, ну, що це не був мирний супротив, хоча на самій справі, ну, це безперечне питання. Я якраз притримлююся іншої думки, що це була справді мирна акція. Ось акція мирного супротиву. Ну, тим не менш, з тої інформації, яку отримали Amnesty International, вони зробили ось такі вислови. І, може бути, це наша недопрацовка білоруських правооборонців, що ми не дали повний об'єм інформації, як що відбувалося, і що ці люди варті бути в'язнені сумління. Але в той же час не треба надавати занадто великому значенню цьому званню, бо це є все ж таки звання громадської організації, не більш того.
Алесь, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту?
Мені пожадання більш активно долучатися до громадських і політичних процесів, які відбуваються у нас в Білорусі, на різних узровнях, на тим зровні, на яким кожен з нас може це робити. Ми не мусимо сидіти склавши руки, не мусимо тільки отримувати інформацію і тримати її у себе. Як мінімум, ми мусимо ділитися з цією інформацією зі своїми знайомими і шукати інші сродки впливу на білоруське громадство. Бо для мене відомо, що не активізувавши білорусів, не змусивши їх ніяким чином дійнічити більш активно, ми, на жаль, застанемося в той ситуації, в якій ми знаходимося ось вже за 15 останніх років. Ми мусимо бути більш активними і ми мусимо шукати шляхи впливу на білоруське громадство, на розных узровнях, починаючи з маленьких вёсочек, де слухається Радіо Свобода, і кінчаючи ось столицею. Що ж дотичить самого Радіо Свободи, то я безумовно жадаю Радіо Свобода вийти врешті-решт на FM в хвалі, щоб принаймні по межі Білорусі можна було слухати ось Радіо Свободу в FM діапазоні.
Ви слухали запис онлайн-конференції з керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. З текстом ви можете познайомитися на нашому сайті в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.